Fundur er settur á Alþingi. Svo háttar til um fyrsta til þriðja dagskrármálið og ofskammt er liðið frá síðustu umræðu eða útbyttingu skjala. Þarf því að leita samþykkis fyrir því að málin megi taka á dagskrá. Fer nú fram atkvæðagreiðsla um afbrigðin. Atkvæðagreiðslan er hafin. Atkvæðagreiðslan stendur yfir. Forseti hvetur þingmenn til að taka þátt í atkvæðagreiðslunni. Atkvæðagreiðslunni er lokið. Afbrigðin er samþykkt með 32 atkvæðum. Samhljóða, einn greiðir ekki atkvæði. Tekið fyrir fyrsta dagskrármálið, gjaldeyrismál og tollalög.